Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Alhamdulillah para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Pada malam hari ini kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia dengan tujuan yang mulia pula untuk talabul ilmi. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala membalas setiap amalan kita, kita pun dikaruniakan ilmu yang bermanfaat dan juga membuahkan amalan-amalan soleh. Dan juga mugi Allah terus memberikan kita keberkahan dalam umur, senantiasa memberikan kita kesehatan, menjauhkan kita dari hal-hal yang menyulitkan, dan mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan.
Amin.
Alhamdulillah malam hari ini pertama kali kami datang ke Masjid Sumber bertemu dengan bapak kalian ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang penuh berkah dan kita semua mendapatkan manfaat nantinya. Pembahasan malam hari ini kami akan membahas tentang masalah sholat berjamaah, ya, tentang masalah sholat berjamaah. Dan penyampaian materi singkat nanti sekitar 25 menit. Dan setelah itu monggo diantara bapak-bapak kalian ibu-ibu yang ingin bertanya tentang materi atau yang di luar materi nanti kami persilahkan. Baik, sholat secara bahasa itu artinya doa. Namun kalau kita bicara tentang sholat, yaitu suatu perbuatan yang dimulai dengan takbir, yaitu dikenal dengan takbiratul ihram. Kemudian ada gerakan-gerakan selanjutnya dan ditutup dengan salam. Ini yang disebut dengan sholat. Adapun jamaah, jamaah itu artinya suatu kumpulan. Makanya sholat Jumat disebut Jumat karena saat pelaksanaan sholat Jumat berkumpul orang banyak. Ya, Jumat itu berasal dari kata jamak, artinya semua orang ketika itu berkumpul. Ya, maka sholat Jumat nggak boleh satu orang, nggak boleh cuma dua orang. Ya, yang ada pokoknya kadar sholat jamaah itu terpenuhi, maka ketika itu dikatakan telah melaksanakan sholat Jumat. Dalam beberapa riwayat sebenarnya bukan syarat mesti jamaah itu 40 orang untuk sholat Jumat, sebagaimana pendapat dari mazhab Syafi'i atau mazhab Imam Ahmad. Dalam satu riwayat disebutkan dahulu di masa silam Nabi SAW itu sedang khutbah Jum'at. Baginda Nabi SAW itu sedang khutbah Jum'at. Ketika itu datang unta yang datang dari Syam. Unta yang datang dari Syam. Kalau orang kampung, orang desa lihat pesawat, ya, baru mungkin mendarat helikopter lah. Helikopter itu mendarat misalnya di Sumber. Walaupun sedang khutbah Jumat misalnya, pasti semuanya kan pengen lihat. Wah, ini helikopter, ini kepiye helikopter. Langsung mendarat ketika itu. Nah, ini juga ada unta, mereka itu jarang-jarang lihat. Unta ini datang membawa barang dagangan. Datanglah unta tadi membawa barang dagangan, datang dari Syam, suatu daerah yang ada di sebelah utara Saudi Arabia. Nah, datanglah unta tadi membawa barang dagangan, akhirnya Nabi SAW yang sedang berkhutbah itu keluar. Keluar jamaah, bukan Nabi, jamaah yang sedang mendengar khutbah semuanya keluar, tinggal sisa 12 orang. Padahal yang berkhutbah itu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi berkhutbah, mereka jarang lihat unta yang bawa barang dagangan, mereka semuanya keluar tinggalkan Nabi berkhutbah, akhirnya sisa 12 orang. Berarti yang mengikuti sholat Jumat cuma 12. Dan ketika itu tetap sholat Jumat dilaksanakan. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram. Berarti sholat Jumat ya bukan syarat mesti 40. Kita kembali tadi sholat Jumat, intinya kumpulnya orang banyak. Berarti juga sama seperti sholat jamaah, kumpulnya orang banyak ketika itu untuk melaksanakan jamaah. Sholat jamaah di sini para ulama bersisi pendapat. Kalau kita bahas sholat jamaah 5 waktu, wonten ulama yang berpendapat sholat jamaah itu sunnah muakkad. Wonten ulama juga yang berpendapat sholat jamaah hukumnya fardu kifayah. Artinya sebagian orang sudah datang ke masjid, maka yang lain gugur kewajibannya. Namun pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, sholat jamaah hukumnya adalah wajib, yaitu wajib bagi setiap laki-laki yang sudah mukallaf, yang sudah dewasa dan mampu untuk melaksanakan sholat. Jadi wajib bagi laki-laki. Sedangkan untuk ibu-ibu, para wanita, para remaja putri, mereka tidak diwajibkan untuk sholat jamaah di masjid. Kita katakan tidak wajib. Namun kalau mau datang ya monggo silakan. Dan di sini suami tidak boleh melarang istrinya kalau dia memang ingin melaksanakan sholat jamaah di masjid. Suami tetap memperbolehkan istrinya untuk sholat jamaah di masjid. Namun kalau ibu-ibu itu memilih sholat di rumah, pahalanya itu sama seperti sholat di masjid. Ya, pahalanya itu sama seperti sholat di masjid. Apalagi di rumah sibuk ngurus anak, sibuk ngurus masakan, sibuk ngurus apa lagi? Suami juga, ya suaminya datang ke masjid, ya disuruh ke masjid, nggak usah suaminya itu di rumah. Maka ketika itu dia memilih sholat di rumah, tetap pahalanya sama seperti dia berada di masjid. Seorang sahabat wanita di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah meminta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai baginda Nabi, saya itu senang kalau mau sholat itu di belakangmu dan sholat di masjidmu. Sholat di belakangmu langsung di belakang baginda Nabi, dan sholat juga di masjidmu, Masjid Nabawi. Di mana Masjid Nabawi itu, sholat di sana beda dengan sholat di Masjid Sumber. Kalau sholat di Masjid Sumber ya cuma pahalanya segitu. Kalau sholat di Masjid Nabawi pahalanya sampai 1000 kali lipat. Nih, pahala sholat di Masjid Nabawi sampai 1000 kali lipat daripada masjid-masjid yang lainnya selain Masjidil Haram. Beri semuanya inginkan sholat di Masjid Nabawi. Wanita ini juga, maka dia minta pada baginda Nabi, wahai Nabi, saya itu sholat senang sekali kalau sholat di belakangmu dan sholat di masjidmu. Maka Nabi SAW itu menjawab, sholatuki fi baitiki khairun laki min sholati fi masjidi. Sholatmu wahai wanita di rumahmu, ya di rumahmu sendiri, itu lebih baik daripada engkau sholat di masjidku. Padahal itu sholatnya tadi di masjid apa? Masjid Nabawi yang pahalanya 1000 kali lipat. Lebih-lebih lagi daripada Masjid Sumber. Gak ada bandingannya. Masjid Nabawi saja Nabi SAW suruh wanita tadi sholat di rumah, apalagi cuma masjid-masjid yang lainnya. Ya tetap maksud baginda Nabi, wanita kalau sholat di rumah pahalanya sama seperti sholat di masjid. Makanya dahulu para sahabat itu lebih memilih sholat di rumah, namun mereka juga sebagiannya tetap sholat di masjid. Maka dahulu ibu-ibu di masa baginda Nabi ada yang sholat subuh di masjid. Sampai-sampai Nabi SAW itu katakan, para wanita ketika datang ke masjid, dulu belum ada lampu, tidak terlihat mereka di masjid karena pakaiannya dulu hitam-hitam. Dulu juga salah satu dalil lagi yang katakan wanita di masjid, kalau wanita dan para pria sholat di masjid, biasanya yang keluar dari masjid terlebih dahulu adalah para wanita. Nabi SAW ketika selesai sholat, para sahabat laki-laki selesai sholat, diam. Tunggu para wanita keluar, yang lain sudah keluar, para wanita sudah keluar selesai, baru setelah itu laki-laki itu keluar. Dikatakan, ditanya pada Aisyah, kok bisa seperti itu? Aisyah menjawab, karena Rasul ingin laki-laki dan perempuan itu tidak campur baur. Laki-laki sendiri tempatnya, perempuan sendiri tempatnya seperti itu. Berarti kesimpulannya, kita kembali tadi, sholat jamaah bagi laki-laki dihukumi wajib, sedangkan untuk para wanita lebih baik sholat di rumah. Namun kalau memilih sholat di masjid, tetap juga mendapatkan pahala yang sama. Sekarang kenapa laki-laki dikatakan wajib? Ada kisah wonten sahabat yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sahabat ini buta. Ya, sahabat ini adalah seorang yang buta. Kisah tentang sahabat ini pernah diceritakan oleh baginda Nabi dalam surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika itu Nabi SAW cemberut karena yang datang itu seorang buta. Yang dimaksudkan seorang buta di sini adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum datang kepada Nabi SAW. Dia tanya kepada Nabi, wahai Nabi SAW, aku ini seorang yang buta. Dan aku kalau mau pergi ke masjid biasanya itu ditemani oleh seorang pengawal. Namun kadang saya tidak memiliki pengawal. Apakah saya tetap masih ada kewajiban untuk sholat berjamaah di masjid? Maka ketika itu Nabi SAW katakan, lihat keadaannya sudah buta. Kalau pergi ke masjid gak ada yang ngawali. Kalau pergi ke masjid dahulu juga gak ada penerangan, gak ada lampu. Kalau pergi ke masjid dulu juga banyak binatang buas, kasihan. Maka ketika itu Nabi SAW awalnya katakan, sudah, kamu boleh sholat di rumah. Lalu Nabi SAW sebelum dia balik, Nabi panggil lagi, Abdullah ibn Maktum, sini. Hal tasma'un nida, apakah engkau mendengar kumandang azan? Apakah engkau itu mendengar kumandang azan? Kemudian Ibn Ummi Maktum tadi menjawab, ya, saya mendengar kumandang azan. Suara azan, walaupun saya itu buta, tetap mendengar suara azan. Maka ketika itu Nabi SAW itu mengatakan, kalau begitu engkau tetap wajib hadiri sholat jamaah. Engkau tetap wajib hadiri sholat jamaah. Coba lihat kesulitan orang ini tadi. Yang pertama, kesulitannya dia buta. Ya, buta berarti sulit ya jalan. Beda dengan kita-kita yang punya penglihatan. Yang kedua, sahabat ini selain buta, gak ada pengawal. Kalau jalan gak ada pengawal buta, dulu banyak pohon, bisa nabrak pohon. Ya, dulu itu banyak pohon, kalau gak ada pengawal, nanti bisa nabrak apa? Nabrak pohon. Kemudian yang ketiga, banyak binatang buas. Yang keempat, belum ada penerangan ketika itu, sehingga mau pergi ke masjid itu sulit. Namun karena dia mendengar azan, Nabi SAW tetap menyuruh sahabat yang buta ini untuk sholat jamaah. Berarti yang tidak buta lebih-lebih diperintahkan untuk sholat jamaah. Wong karena ini saja sudah buta tetap wajib sholat jamaah, apalagi yang lainnya yang punya penglihatan, yang bisa berjalan dengan mudah, apalagi saat ini sudah ada penerangan. Berarti bapak-bapak yang mendengar azan wajib untuk mendatangi sholat jamaah. Maka masjid yang megah seperti ini, yang bagus seperti ini, tolong bisa dihidupkan. Kita jangan cuma cari berlomba-lomba untuk mendirikan masjid, untuk membangun masjid. Memang bangun masjid itu bagus, namun kalau tidak diisi dengan sholat jamaah, semuanya jadinya tidak dapat manfaat. Manfaat masjid itu kalau masjid tadi diisi dengan sholat jamaah. Adapun tentang masalah sholat jamaah di sini, ya, sholat jamaah, cara kita melakukannya, kita nanti, ya, bagi imam, dia nanti ketika berada di masjid, maka sholat itu dimulai atau iqomah itu dikumandangkan ketika imam itu sudah memerintahkan untuk sholat itu dimulai. imam belum ada atau biasanya ada imam tetap, imamnya belum ada maka belum mulai sholat. Sampai imam itu datang dulu dan dia mungkin mengerjakan sholat sunnah, langsung memerintahkan, ayo iqomah, maka ketika itu dikumandangkanlah iqomah. Iqomah baru dikumandangkan dengan perintah imam. Ya, baru mulailah sholat berjamaah ketika itu. Sholat jamaah bisa dengan satu orang imam, dengan satu jamaah ketika itu. Bisa juga dengan jamaah yang banyak. Kalau satu orang imam itu datang lalu jamaahnya cuma satu, maka tetap dihitung pahala berjamaah juga. Namun kalau jamaahnya makin banyak, pahalanya juga makin banyak. Kalau jamaahnya sedikit ya pahalanya juga berkurang. Maka masjid ini kalau jamaahnya itu makin banyak, maka pahala jamaahnya juga makin banyak. Nah taruhlah sekarang jamaahnya cuma dua orang, maka dahulu seorang sahabat yaitu Ibnu Abbas kalau tidak salah atau Ibnu Mas'ud, saat itu sedang melaksanakan sholat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma berdua. Awalnya sahabat ini berada di samping kiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya berada di samping kiri Nabi. Jadi Nabi sholat, dia datang berdiri di samping kiri. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menegurnya, namun Nabi sedang sholat. Maka caranya ketika itu beliau tarik sahabat ini, dia Nabi tarik muter dia tadi. Sahabat ini ditarik muter, akhirnya berada di posisi kanan. Dan ketika itu posisinya tidak dikatakan mesti mundur ke belakang. Kalau jamaahnya cuma dua orang, imam kale makmum laki-laki, maka cukup dibuat sejajar, imam sejajar dengan makmum. Karena di sini tidak disebutkan makmum harus mundur ke belakang untuk menandakan mana imam mana makmum. Tandanya cuma cukup imam itu berada di kiri, makmum berada di kanan. Nah sekarang kalau jamaahnya lebih daripada satu, kalau dua orang maka semuanya berada di belakang, ya. Kemudian kalau lebih banyak lagi semuanya berada di belakang dan dibentuk saf itu dari tengah. Baru nanti yang paling utama itu sebelah kanan, saf sebelah kanan. Baru kemudian saf sebelah kiri. Baru kalau ini sudah penuh, baru membentuk saf yang ada di belakang. Tidak boleh sholat itu dilakukan saf di depan belum penuh lalu sudah buat saf di belakang. Nabi SAW itu mengatakan, la sholata liman sholla khalfas saf. Tidak ada sholat bagi orang yang melaksanakan sholat sendirian di belakang saf. Artinya ini terjadi ketika saf depan itu masih bisa diisi. Kadang ini terjadi di masjid-masjid yang besar. Contohnya misalnya di Masjid Agung. Orang itu biasanya kalau datang, datang tengah, ya. Misalnya yang datang dari sebelah pintu sana, dia kalau mau lihat pintu sebelah sini pasti sudah diisi. Jamaah sebelah sini sudah diisi. Yang ada yang sebelah sana, dia malas. Terlalu jauh kalau mesinnya besar untuk penuhi sebelah selatan misalnya, dia penuhinya itu sulit. Maka suruh jalan ke sana capek, sudah dia buat saja di belakang sendiri. Kalau saf di depan masih bisa diisi, dia sholat di belakang sendiri, maka kata tadi Nabi SAW mengatakan, la sholata liman sholla khalfas saf. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang saf. Makna tekstual hadis itu bermakna sholatnya tidak sah. Maka kalau masih ada saf yang kosong di depan, hendaknya saf yang masih kosong tetap untuk diisi. Kemudian aturan lagi dalam sholat berjamaah. Ini kalau imam sudah bertakbir, syaratnya imam itu bertakbir dulu, baru makmum itu bertakbir. Tidak boleh makmum mendahului imam. Nabi SAW itu mengatakan, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi falataktalifu alaihi. Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti, tidak boleh diselisihi. Ada dua kesalahan dalam mengikuti imam. Perhatikan baik-baik yang mengikuti sholat jamaah. Kesalahan pertama, kalau imam itu diikuti oleh jamaah di belakang, jamaah itu bareng-bareng dengan imam terus. Imam angkat tangan, dia bareng, gerakannya sama. Ya, imam rokok, dia juga bareng untuk rokok. yang ada kita ikuti. Imam takbir dulu baru kita ikut takbir. Imam ruku baru kita ikut ruku. Kalau imam belum ruku enggak boleh. Bareng-bareng juga tidak boleh. Kesalahan yang kedua, kalau jamaah itu mendahului imam. Oke, kesalahan yang kedua, kalau jamaah itu mendahului imam. Misalnya, ya sing biasanya terjadi itu saat imam rukuk atau sujud. Makmum itu kadang cepat-cepat. Imam belum turun sampai sujud, ya makmum sudah ada duluan di bawah. Ya, jadi ketika mau turun Allahu Akbar, imam baru bilang Allahu Akbar, makmum sudah duluan di bawah. Ini bukan mengikuti imam, namun jadinya mendahului imam. Kalau yang terjadi ini dilakukan untuk takbiratul ihram, takbir yang pertama, makmum lebih dulu sholatnya tidak sah. Namun kalau yang terjadi untuk gerakan yang lain, para ulama berselisih pendapat. Ya intinya jangan sampai mendahului imam saat sholat berjamaah. Yang ada kita cuma boleh mengikuti imam, namun juga jangan sampai telat. Imam ini biasanya lagi sujud, makmum itu ada sebagian yang sujudnya itu suwe, sujudnya itu lama sekali karena ingin banyak-banyak doa ketika sujud. Lantas imam sudah bangkit berdiri, makmum masih tetap sujud. Atau biasanya ini terjadi pada sujud terakhir saat sholat. Sujud terakhir, makmum memperlama sujudnya. Imam sudah membaca tahiyat, mungkin sudah di pertengahan baru makmum ketika itu bangkit. Ini namanya telat. Telat juga tidak boleh. Berarti yang tidak boleh, yang pertama, gerakannya bareng dengan imam. Yang kedua, gerakannya lebih cepat daripada imam. Yang ketiga, gerakannya telat daripada imam. Tiga ini mesti dijauhi ketika sholat berjamaah. Intinya setiap gerakan itu diikuti sampai imam itu salam. Kalau makmum itu telat, maka dia tunaikan sisa sholat yang ada. Kemudian nanti setelah sholat imam itu sudah selesai salam, maka aktivitas makmum dan imam selesai. Makmum dan imam setelah itu sudah terpisah. Artinya imam kalau lagi zikir, makmum punya kesibukan, dia boleh tinggalkan imam. Begitu juga imam, dia boleh pergi setelah salam juga tidak masalah. Yang jelas di sini aktivitas antara imam dan makmum setelah salam itu sudah selesai. Maka ketika itu tidak boleh imam tuh maksa makmum, wah kamu harus ngikut aku zikir sampai rampung. Tidak ada paksaan. Imam berzikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sampai rampung zikir-zikirnya. Makmum juga zikir sendiri. Kalau dia ingin lebih cepat dari imamnya, boleh silakan. Doanya pun di sini tidak mesti makmum untuk ikuti doa imam. Nah, inilah sedikit gambaran untuk sholat berjamaah dan keutamaannya tadi dan hukumnya. Kesimpulannya, sholat jamaah ini jangan sampai ditinggalkan. Apalagi bapak-bapak, pahala dibandingkan sholat di rumah, pahala sholat di masjid itu 27 kali lipat. 27 kali lipat. Dan ini kalau jamaahnya makin banyak, pahalanya makin lebih besar lagi. Oleh karena itu kami sarankan bagi para jamaah, terutama bapak-bapak di sini, mohon bisa terus merutinkan sholat jamaah. Masjidnya ini dihidupkan, diisi dengan sholat. Begitu juga dengan para pemuda yang ada di sini, jangan sampai masjid yang megah ini malah jadi masjid yang sepi. Apalagi setelah bulan Ramadan, biasanya cuma terisi penuh pada bulan Ramadan saja. Baromaternya sudah rampung. rampung ibadah, rampung sholat, rampung jamaah, mugi-mugi ya orang. Insyaallah ya. Ini kemawon, monggo diantara para jamaah ada yang ingin bertanya, kami minta pertanyaan yang belum-belum. Kalau pertanyaan yang sudah-sudah saya enggak mau jawab. Yang pertanyaan yang belum-belum, ya artinya yang sudah sering tanya itu terus tolong diganti. Ya biar yang lain juga bisa dapat manfaat. Ya monggo, jika ada yang ingin bertanya silakan. Bapak-bapak dulu monggo.
Ya saya Ustaz langsung saja minta terangkan masalah sujud sahwi. Terima kasih.
Tentang sujud sahwi. Sujud itu ada 4 macam. Ada sujud dalam sholat. Kemudian yang kedua, sujud ketika membaca ayat sajadah dikenal dengan sujud tilawah. Kemudian yang ketiga ada sujud syukur, sujud saat kita mendapatkan nikmat yang besar. Yang keempat ada sujud yang dikenal dengan sujud sahwi, sujud saat lupa. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah lupa? Pernah. Nabi SAW itu kadang pernah melakukan sholat itu sampai 5 rakaat untuk sholat yang 4 rakaat. Kadang juga baginda Nabi sholat yang 4 rakaat saat 2 rakaat itu sudah salam. Maka suatu saat pernah Nabi SAW lagi 2 rakaat langsung salam terus beliau bubar. Maka ketika itu para sahabat kaget. Wah ini jangan-jangan sekarang sholat sudah diringkas jadi 2 rakaat. Mereka enggak protes ketika itu, saking manutnya pada Nabi loh coba. Saking manutnya pada Nabi, mereka enggak tegur pada sholat, cuma tanya pada Nabi. Ya wahai Nabi, ini apa sholat saiki wis jadi 2 rakaat, wis dikosor, alhamdulillah enak. Ya, namun ketika itu Nabi SAW katakan, apa benar saya lakukan sholat 2 rakaat? Iya benar Rasul, tadi engkau lakukan sholat 2 rakaat. Kalau begitu saya nanti nambah 2 rakaat lagi. Maka Nabi kumpulkan para sahabat, tambah 2 rakaat yang tadi kurang. Setelah itu beliau nambah dengan sujud sahwi. Pernah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya saat itu beliau tidak lakukan tahiyat awal. Ya, beliau tidak lakukan tahiyat awal. Jadi misalnya salat misa. Pada saat rakaat kedua sudah sujud 2 kali langsung Nabi SAW berdiri. Allahu Akbar masuk ke rakaat ketiga. Langsung ketika itu Nabi SAW lanjutkan sholat sampai salam. Beliau meninggalkan tahiyat awal. Tahiyat awal di sini kalau dalam mazhab Syafi'i ini disebut dengan sunnah. Masuk dalam perkara sunnah yang disebut dengan sunnah abad. Kalau tahiyat awal ini ditinggalkan maka kekurangan ini cukup ditutup dengan sujud sahwi. Jadi nanti ketika di akhir sholat ditutup dengan sujud sahwi. Pernah juga yang terjadi beliau sholatnya itu jadi nambah. Aslinya 4, beliau nambah jadi 5 karena lupa. Maka ketika lebih seperti tadi juga, maka untuk menutup gangguan dari setan, biar setan itu jadi merasa kerdil, ketika itu beliau melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi intinya di sini bisa dilakukan sebelum salam atau nantinya sesudah salam. Ya, ini terjadi ketika ada penambahan, ada pengurangan atau ada yang lupa. Taruhlah tadi kita tinggalkan tahiyat awal. Lantas sudah berdiri sampai rakaat ketiga. Asalnya kalau sudah berdiri ke rakaat ketiga maka tidak boleh balik untuk lakukan tahiyat awal. Kenapa? Dalam mazhab Syafi'i kalau berdiri ke rakaat ketiga itu sudah masuk rukun. Kalau tahiyat awal tadi saya sebut dengan apa? Sunnah. Masuk sunnah abad. Rukun ini tidak boleh ditinggalkan cuma gara-gara mengejar sunnah. Maka tetap dia berdiri. Cukup nanti lakukan sujud sahwi. Caranya tetap ketika itu kita tahiyat akhir. Ya, misalnya sholat isya tadi tahiyat akhir sampai rampung baca tahiyat. Kalau dalam mazhab Syafi'i sujud sahwinya sebelum salam. Maka ketika itu sebelum kita salam turun dulu sujud 2 kali. Dalam hadis disebut sujud sahwi itu sujudnya dilakukan sajadatain, yaitu 2 kali sujud. maka imam turun, ya, atau yang lupa tadi turun, Allahu Akbar. Baca yang lebih tepat di sini, baca seperti bacaan sujud biasa. Subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la. Lalu bangkit lagi. Allahu Akbar, duduk lagi. Nah, duduk untuk ini, duduk antara dua sujud untuk menengahi antara dua sujud yang ada. Ini tidak baca apa-apa. Setelah itu turun sujud lagi. Allahu Akbar. Baca subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la. Kemudian bangkit lagi. Allahu Akbar. Langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dua kali sujud. Nah, hukum ini kami ingatkan, tolong para imam pelajari baik-baik. Kadang kita itu tidak pernah mempelajari sesuatu yang darurat-darurat. Cuma tahu ya sholat, ya sholat. Ketika imam lupa, dia bingung. Wah, ini nanti saya mau nambah gimana, nanti sujud sawinya juga bagaimana. Karena tidak pernah mau belajar. Jadi kalau sudah tahu seperti ini, nanti diterangkan pada para jamaah. Setelah itu ya pahamkan bahwasanya tadi yang dilakukan adalah sujud sawi, dan tugas jamaah pokoknya manut pada imam. Gak boleh jamaah bilang, wah yang lupa kok imam, kok kita juga ikut-ikut sujud. Tetap jamaah manut untuk ngikut sujud. Tadi Nabi katakan, innama ju'ilal imamu liutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Kalau keluar dari imam itu namanya makmumnya ngeyel. Gak boleh. Kalau masih belum salam, maka makmum tetap ngikuti imam. Jadi ikuti tadi, walaupun makmum bilang, wah yang salah imam, kok masa kita juga ikut sujud. Pokoknya manut. Imam turun sujud, Allahu Akbar turun. Bangkit lagi, Allahu Akbar. Duduk lagi ikut imam. Setelah itu turun lagi, Allahu Akbar. Setelah itu bangkit lagi untuk salam. Jadi pokoknya manut pada imam. Jadi seperti itu untuk sujud sawi. Insya Allah untuk penjelasan lebih lengkap, kami nanti ada kajian khusus untuk qorro takmir, pengurus masjid atau yang biasanya jadi imam. Nanti di pesantren, kalau tidak salah ya malam Senin Pon, atau nanti jadwalnya saya tentukan lagi. Ya, itu kajiannya rutin untuk qorro takmir. Kalau tidak malam Senin Pon, malam Senin yang setelahnya. Ya, karena malam Senin Pon kayaknya ada kajian PDAI di Panggang, mungkin malam Senin setelahnya, setelah Senin Pon. Oke, ini gue untuk pembahasan sujud sahwi tadi secara ringkas. Ada lagi yang lain, monggo. Oke, monggo.
Banyak yang perlu kami tanyakan, namun sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kan tentang orang yang buta pun diwajibkan, khususnya laki-laki, sholat dan sedangkan beragamanya diwajibkan datang ke masjid. Terus tadi tentang orang yang tidak mendengar adzan, nah itu tidak punya kewajiban untuk mungkin sholat jamaah atau mungkin sholat yang lainnya. Bahkan ada juga yang tidak sama sekali dengar, tidak ada yang mengingatkan. Kadang sholatnya tidak tepat waktu atau sebelum adzan sudah sholat karena hanya melihat matahari atau apa
jam.
Terus yang selanjutnya, masjid ini dibangun sudah kiblat. Tadi kita ikuti imam, hanya saja imam itu sudah ini sudah kiblat, tapi imam tetap menghadap karena kebiasaannya miring, tetap miring. Kenapa makmum harus mengikuti imam?
Ini
terus yang ketiga, selanjutnya tentang kalau ada orang sholat, mungkin saya pernah mendengar itu tidak boleh lewat di depannya. Tapi ada istiadat orang Jawa, kalau orang duduk di mungkin sebelahnya dikir, sebelahnya sholat, maka malah melewati orang yang
sholat.
Namanya itu ada larangannya atau memang lebih baik lewat yang di depan sholat, karena ada jalan yang mungkin jadi enak lewat ngarepe wong lagi mikir, jadi melewati orang yang sedang melaksanakan sholat itu sering terjadi. Jadi mungkin perlu disampaikan juga. Terus hanya itu saja dulu, nanti mungkin
Dari taib yang pertama tadi. Yang pertama coba diulang tadi yang pertama.
Tentang orang buta dan orang tidak mendengar agar tidak apa mungkin kena kewajiban sholat atau tidak.
Taib.
Tidak ada yang mengatakan.
Kalau untuk zaman ini dikatakan tidak mendengar azan, walau alam saya belum pernah menemukan kecuali dia berada di tengah hutan. Ya, masalahnya sekarang masjid dibuat dekat-dekat dan semuanya sudah pakai pengeras suara kecuali kalau mati lampu.
Maaf, ini saya interupsi. Ini terjadi pada orang tua saya sendiri. Saya itu kalau bicara tidak dengar kuping nggak dengar.
Oh, gih.
Jadi tidak ada yang.
Iya. Berarti benar-benar tidak dengar karena pendengarannya kurang. Nggih, ya. Berarti masalahnya pendengarannya kurang.
Makanya tidak dengar karena tuli, makanya tuli sama sekali itu.
Iya, tadi tidak diberitahu soalnya. Kalau alasannya seperti itu, maka orang yang berada di sekitarnya yang ingatkan.
Nah, tadi sudah saya sampaikan tidak ada yang mengingatkan.
Kalau tidak ada yang mengingatkan, maka dia perhatikan jam atau perhatikan keadaan matahari.
Tadi juga sudah saya sampaikan. Nah, kadang sholatnya itu tidak tepat waktu, bahkan sebelum saatnya sholat sudah sholat, bahkan mungkin menjelang maghrib cuma lihat kok es petang padahal belum waktunya maghrib itu sholat. Itu hukumnya gimana?
Hukumnya itu
atau mungkin mereka tidak dikenakan kewajiban melaksanakan sholat atau bagaimana?
Kalau kewajiban tidak sholat lagi, ya. tetap ada sholat. Adapun tadi, ya orang yang ada di dekatnya pokoknya wajib untuk mengingatkan. Iya, orang yang ada, iya dia hidup sendiri. Ya masalahnya hidup sendiri, ya dia perhatikan seperti itu.
Hidup sendiri dan tidak jauh dengan masjid. Dan saja memang tidak betul. Bahkan saya yang ngomong itu saya tempat kuping.
Ya dia sholat pokoknya sesuai dengan kemampuan dia. Dia memperhatikan waktu seperti apa.
Mungkin tidak tepat waktu dan
tidak ada tepat waktu, tidak ada masalah.
Waktunya itu punya masalah.
Iya, sudah. Yang kedua tentang masalah imam tadi menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Bentar saya jawab dulu baru dipotong. Ya, tentang menghadap kiblat. Apakah di sini menghadap kiblat ini mesti menghadap persis langsung ke arah Ka'bah, artinya sekian derajat ini harus tepat, ataukah ketika itu cukup kita menghadap ke arahnya saja? Pendapat yang lebih tepat dari pendapat para ulama yang ada, kalau kita tidak melihat Ka'bah secara langsung, ya tidak melihat Ka'bah secara langsung, maka cukup menghadap ke arahnya meskipun tidak persis menghadap Ka'bah. Jadi yang dikatakan arah yaitu cukup ke arah barat, meskipun dia tidak serong ke utara, tetap sholatnya dikatakan sah. Bagi masjid yang mau memilih untuk nyerong ke utara, ya monggo silahkan. Namun keadaannya, ya kalau dia memilih untuk tetap lurus, tidak masalah. Nah sekarang masalahnya imam, dengan makmum tadi imam serong sedikit, apakah makmum harus ikuti imam tatkala itu? Tidak. Kalau posisinya sudah tepat seperti itu, maka imam kalau serong sedikit ya tidak masalah, makmum tetap lurus mengikuti arah masjid juga tidak masalah ketika itu. Tidak ada kewajiban untuk mengikuti imam dalam masalah ini karena perbedaannya cuma sedikit saja ketika itu. Kemudian yang ketiga tadi, lewat depan orang yang sholat. Ya. Asalnya ada larangan secara khusus melewati orang yang sedang sholat. Kata Nabi SAW, mendingan kalian itu diam selama 40. Dalam riwayat dikatakan 40 tahun daripada melewati orang yang sedang sholat. Maka melewati orang yang sedang sholat itu lebih berat daripada melewati orang yang sedang zikir. Dalam masalah di sini adat Jawa misalnya, kalau anggapannya seperti itu adat tadi keliru. Ya, kita ini masalah sekarang masalah ibadah. Maka dibawa ke ranah ibadah. Ini masalahnya kita berada di masjid, maka dibawa ke aturan masjid. Sehingga kalau ada aturan seperti itu, aturan syariat yang dipakai. Ya, aturan syariat yang dipakai, maka dia harus memilih melewati orang-orang yang sedang zikir. Zikir perkaranya itu tidak seperti segenting orang yang sedang sholat. Orang yang sedang sholat itu butuh konsen. Kalau zikir, dia cuma duduk sebentar, setelah itu dia pergi. Ya, zikir pun dia bisa ya dengan lisannya saja tanpa ada gerakan-gerakan yang lain, itu sudah cukup. Maka ketika itu tetap prioritasnya adalah dia melewati orang yang zikir daripada orang yang sholat. Maka dia bisa lewati, pokoknya bukan di area orang yang sholat tadi itu sujud, bisa lewat depannya tapi di luar. Misalnya sini sajadah, berarti di luar sajadahnya, ya. Atau lewat di belakangnya. Ya walaupun itu nantinya akan melewati orang-orang yang sedang zikir, tetap dia cuma punya dua pilihan ketika itu, entah lewat orang yang sedang sholat atau entah lewat orang yang sedang zikir. Untuk melewati orang yang sedang zikir itu lebih banyak. Kalau orang yang sedang sholat cuma satu atau dua orang, saya yakin yang masbuk, yang telat itu cuma satu atau dua orang ketika itu. Maka tetap saat itu melewati orang yang sedang zikir tidak ada masalah. Ada lagi yang lain? Ibu-ibu monggo. Ya, Bu Yeni.
Ya, belakangnya ada.
Oh, ya, ada. Sebentar.
Ada dua loh.
Ada dua.
Yang di luar dulu kalau gitu. Pengertian sholat fajar dan cara pelaksanaannya. Baik. Kalau sholat fajar yang dimaksud sholat sunnah fajar, ya sholat sunnah fajar itu sama dengan istilah sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat sunnah fajar itu sama dengan istilah sholat sunnah qobliyah subuh. Artinya sholat ini dilakukan setelah kumandang azan subuh masuk. Setelah itu baru dilaksanakan sholat dua rakaat. Ibu-ibu yang sholat di rumah bisa melakukan sholat itu. Bapak-bapak yang di masjid, dia melakukannya setelah azan sambil menunggu iqomah. Kata Nabi SAW, sholatul fajri ya khairum minad dunya, rakaat sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya keutamaannya itu sangat besar. Sampai-sampai baginda Nabi SAW saat mukim beliau melaksanakan sholat tadi, saat sedang safar pun melakukan perjalanan keluar kota misalnya, beliau tetap melakukan sholat sunnah fajar pula, tidak beliau tinggalkan, saking perhatian beliau kepada sholat sunnah fajar tersebut. Nah sholat sunnah fajar ini dua rakaat dilakukan tadi, pokoknya antara azan dan iqomah bagi laki-laki. Kalau ibu-ibu di rumah, dia bebas lakukan. Karena ibu-ibu yang melakukan sholat di rumah itu tidak ada kaitan dengan sholat di masjid. Sudah masuk waktu sholat azan, dia nunggu sebentar. Walaupun di masjid sudah lakukan sholat, dia belum sholat sunnah fajar, boleh lakukan sholat sunnah fajar tadi. Lakukan dua rakaat seperti sholat sunnah biasa, rampung, setelah itu salam, dan tidak ada bacaan-bacaan zikir setelah itu. Setelah itu langsung lanjut untuk sholat subuh yang fardu atau yang wajib. Jadi cara pelaksanaannya seperti itu. Jadi istilahnya sama seperti sholat sunnah qobliyah subuh. Ada lagi yang lain? Bu Eni.
Misalnya siksaan di dalam kubur itu kalau saya baca sangat ngeri sekali. Misalnya dia nanti akan didatangi ular yang sangat mengerikan. Ular ini namanya sijat, apa itu namanya saya lupa. Terus ular tadi mencapik-capik dari tubuh kita, kemudian setelah itu setelah dicapik-capik hancur, kemudian pulih kembali, terus nanti seperti itu terus sampai hari kiamat. Kemudian juga misalnya orang yang meninggalkan sholat itu di dalam kuburnya yang sudah sempit itu dihimpitkan sedemikian rupa sehingga tulang-tulang kita itu sampai bersilangan seperti itu baru di dalam kuburnya. Kemudian di dalam di dunianya juga ada siksaan yang bermacam-macam, terus di akhiratnya juga. Kemudian di sewaktu Nabi Muhammad itu mengadakan perjalanan Isra Mi'raj itu, kok ada yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad itu ditunjukkan pada orang yang memukuli dengan batu, kepalanya itu sampai pecah, kemudian utuh lagi, terus seperti itu berulang-ulang. Nah, riwayat-riwayat seperti ini yang saya tanyakan, apakah riwayat-riwayat ini memang sahih hadisnya, atau mungkin hadisnya lemah, atau bagaimana bentuk-bentuk sisaan seperti ini? Jika misalnya orang yang meninggalkan sholat itu nanti akan ditempatkan kepada lembah well atau neraka well,
namanya
neraka, memang itu sangat mengerikan. Itu konon di dalam riwayat itu digambarkan bahwa neraka well itu kalau digambarkan gunung-gunung di seluruh dunia itu, kalau dimasukkan ke dalam neraka itu pasti akan luluh lantah, akan hancur. Apalagi kalau cuma manusia. Itu sekali lagi yang saya tanyakan, apakah riwayat-riwayat itu sahih atau tidak. Kemudian yang kedua, ini masalah pahala sholat duha. Pahala sholat duha itu bagi orang yang rutin mengerjakan sholat duha, itu akan dibangunkan sebuah istana dalam surga nanti. Nah, ada yang mengatakan begini, tapi kalau kita sholat duha itu sebaiknya ya 12 rakaat. Karena kalau kita hanya melakukan sholat duha itu 2 rakaat, mungkin kita nanti hanya dapat sebagian situnya. Terus kalau 4 rakaat mungkin hanya separuh dari sana itu. Nah, maka sebaiknya biar kita itu bisa melihat sana itu secara utuh, itu sebaiknya sholat duha itu 12 rakaat. Kalau menurut hadis yang sahih seperti apa sebenarnya? Kemudian yang ketiga, ini masalah dakwah. Dakwah ini sebenarnya kewajiban untuk laki-laki saja, atau mungkin kalau kadarnya, kalau perempuan mungkin hanya membantu saja lah istilahnya. Yang lebih wajib itu mungkin kaum laki-laki atau bagaimana?
Nggih. Baik. Yang pertama tadi tentang siksaan-siksaan dalam kubur bagi orang yang meninggalkan sholat. Walau alam tentang riwayat-riwayat yang ada tadi, saya belum menemukan atau belum membaca secara lebih detail ya tentang siksaan ini nanti untuk orang yang meninggalkan sholat dan seterusnya. Penilaian saya, ini adalah hadis-hadis yang sekedar memberikan tarhib atau ancaman saja bagi orang yang meninggalkan sholat. Namun kalau dilihat dari sisi riwayat, saya masih menilai riwayat-riwayatnya bermasalah. Namun saya butuh menelaah ulang untuk penilaian hadis-hadis yang ada. Intinya apa yang disebutkan tadi dari sisi ayat-ayat yang sifatnya umum atau hadis-hadis sifatnya umum itu benar. Ya, namun perinciannya itu yang saya nilai bermasalah. Contoh misalnya tadi, orang yang meninggalkan sholat mendapat ancaman akan dimasukkan dalam lembah wail. Ini yang disebutkan dalam surat Al-Ma'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun." Celakalah orang yang meninggalkan sholat, celakalah orang yang sholat, di mana mereka itu lalai dari sholatnya. Di mana mereka itu lalai dari sholatnya. Dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya ini ancaman untuk orang yang sholat namun dia lalai. Yang dimaksud di sini dia masih kerjakan sholat namun sudah keluar dari waktu. Maka kata para ulama, ini kalau orang masih sholat pun tetap kena ancaman seperti itu. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak mengerjakan sholat sama sekali, tidak memperhatikan sholat sama sekali, tentu ancamannya itu lebih besar. Nah, untuk pengertian fawailul lil musallin, wail itu ada dua pengertian. Ada maknanya adalah ancaman, celaka kamu. Kemudian tafsiran yang kedua itu adalah nama lembah di neraka. Ya, itu adalah nama lembah di neraka. Jadi kalau dikatakan itu disediakan bagi orang yang meninggalkan sholat, betul. Adapun tentang rincian siksanya, walau alam saya perlu mengkaji ulang. Kemudian yang kedua, tentang sholat duha yang 12 rakaat. Apakah sholat duha itu mesti 12 rakaat tadi? Intinya sholat duha sebagaimana sholat sunnah mutlak lainnya atau sholat sunnah secara umum, itu dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Seperti dalam hadis, walaupun hadis ini bermasalah dari sisi sanad, namun para ulama memakai maknanya itu benar. Yaitu Nabi SAW mengatakan sholatul layli wan nahari masna masna. Sholat sunnah yang dilakukan di malam hari dan dilakukan di siang hari itu kale rakaat salam, kale rakaat salam. Artinya kalau cuma dilakukan 2 rakaat salam saja boleh, kalau mau dikerjakan lebih dari itu, lebih bahkan dari 12 rakaat juga boleh. Termasuk untuk sholat duha. Sholat duha itu boleh juga lebih daripada 12 rakaat. Tentang keutamaannya tadi, mau lakukan 2 rakaat dengan 12 rakaat ya jelas yang lebih banyak lebih bagus. Namun yang jelas, orang yang minimal lakukan 2 rakaat saja itu sudah seperti bersedekah dengan seluruh anggota tubuh. Disebutkan dalam hadis, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap anggota tubuh kita ini, tangan ya, persendian yang ada, kemudian kaki, badan kita, kepala kita, telinga, pendengaran, itu punya kewajiban untuk sedekah. Kemudian disebutkan dalam hadis itu ada berbagai macam amalan yang disebutkan oleh Nabi. Lalu Nabi katakan terakhir, semua amalan tadi boleh dicukupkan dengan sholat duha 2 rakaat. Jadi keutamaan yang besar tadi bisa dicukupkan dengan sholat duha 2 rakaat. Berarti dengan yang ringan saja bisa mendapatkan keutamaan seperti itu. Apalagi yang lebih daripada 2 rakaat tadi. Intinya hadis khusus yang katakan 12 rakaat yang terbaik, itu juga tidak ada hadis khususnya. Yang jelas makin banyak pahalanya itu makin besar dari sholat duha tadi. Namun bukan keharusan mesti dengan 12 rakaat, bisa 2, bisa setelah tambah 2 lagi jadi 4, tambah 2 lagi jadi 6, tambah 2 lagi jadi 8 dan seterusnya. Jadi bebas untuk jumlah rakaat yang ada. Kemudian yang ketiga, untuk masalah dakwah, apakah itu jadi kewajiban laki-laki saja atau perempuan juga? Yang jelas perempuan punya 2 tugas. Yang pertama, ibu-ibu itu berdakwah untuk keluarga, mendidik anak-anaknya di rumah. Jadikan itu anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Itu asalnya pendidikannya itu dari rumah, dari seorang ibu. Kemudian yang kedua, ya, ibu-ibu juga bisa mengajar sesama wanita. Ya, itu juga dibolehkan. Sedangkan untuk pendidikan luar rumah itu sebenarnya tanggung jawab laki-laki secara umum, ya, bukan tanggung jawab dari wanita. Intinya semua punya kewajiban untuk berdakwah, namun bidangnya masing-masing. Yang perempuan sama perempuan, atau yang perempuan itu mendidik lebih urgen atau lebih penting mendidik keluarga yang ada di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi?
Saya start.
Bentar, ibu ibu sudah sering tanya. Ya, moga ibu ibu.
Maaf juga tema yang besar.
Ya.
Hari korban, setelah hari korban.
Ya.
Suami istri satu rumah. Itu sudah mengerti kalau satu aja, misalnya bapak itu sudah sah semuanya, satu keluarga atau satu suami istri itu tadi. Tapi istrinya itu agak ngeyel. Ngeyelnya gimana? Kalau aku tidak, misalnya aku, kalau aku tidak korban sendiri, rasanya kurang prong, kurang marem gitu. Itu bagaimana hukumnya dan itu perlu diteruskan atau enggak? Terima kasih.
Oke. Pertanyaan yang berikutnya Mbak. Ya. Sesama laki-laki, apa?
Perempuan.
Sama perempuan, nepuk pundak ya terus.
Terus itu gimana
yang tadi sholat itu tindakannya seperti apa kalau yang lain ngikut berarti. Nggih. Baik. Yang pertama tentang masalah kurban. Dalam mazhab Syafi'i, kurban untuk satu keluarga itu hukumnya sunnah kifayah. Ya, sekali lagi, kurban untuk satu keluarga hukumnya sunnah kifayah. Artinya, kalau sebagian anggota keluarga sudah berkurban, maka yang lain jadi gugur sunnahnya. Namun kalau tidak ada yang melakukan sama sekali, maka jatuh pada hukum makruh. Nah sekarang, misalnya suaminya sudah berkurban, maka itu sudah cukup sebenarnya. Yang lainnya jadi gugur sunnahnya. Namun kalau suami nambah lagi jadi 2 ekor, ya, maka yang lainnya juga sudah gugur sunnahnya. Dan sekarang kalau istri, suami sudah berkurban, istri nambah lagi kurban, asalnya tetap boleh. Ya, jadi satu keluarga boleh lebih daripada 2 kurban. Dan ketika itu boleh atas nama suaminya dan juga boleh atas nama istrinya. Asalkan tadi saya sarankan istri pakai uangnya sendiri, gak minta suami yang biayain. Kalau minta suami yang biayain, enggak, suami yang biayai tadi ya berarti tetap pakai nama suami. Yeah, jadi atas nama Bu Jarwo sendiri yang membuat masalah. Terus yang kedua tadi, ini sekarang yang ada yang sedang sholat, jadi makmum masbuk lah, atau dia sedang sholat, lalu yang lain itu ngikuti. Ya.
Posisinya saya sudah selesai.
Oh, sudah selesai. Berarti dia sekarang sudah sholat wajib, sudah. Terus lakukan sholat sunnah, ada lagi yang datang untuk makmum. Nah, berarti dia sekarang lagi sholat sunnah, ada yang datang untuk makmum sholat wajib. Asalnya boleh. Kaidah dalam mazhab Syafi'i, makmum dan imam itu tidak mesti sama niat. Jadi makmumnya itu sholat wajib, imamnya sholat sunnah, boleh. Karena Nabi katakan innama ju'ilal imamu liutamma bi fala takhtalifu alai fa iza kabbara fakabbiru fa iza raka'a farka'u. Nabi katakan jika imam itu diangkat maka tugas makmum untuk ikuti. Namun yang diikuti itu dalam masalah apa? Nabi jelaskan selanjutnya, jika imam takbir, ya makmum melu takbir. Jika imam itu rukuk, makmum juga ikut rukuk. Berarti yang diikuti ini cuma perkara yang nampak. Sedangkan masalah niat itu masalah hati. Masalah hati tidak wajib untuk diikuti. Berarti imamnya niat sholat wajib, makmum sholat sunnah boleh. Atau sebaliknya, imam sholat sunnah, makmum sholat wajib juga boleh. Dahulu di masa sahabat, saat sholat isya, sahabat ini biasa sholat dengan Nabi SAW, sholat wajib. Setelah sholat wajib dengan Nabi, dia pulang lagi ke kampungnya, mimpin jamaah sholat misa. Dia niatannya sholat sunnah dan jamaahnya niatan sholat wajib. Itu pun boleh. Namun nanti makmumnya nanti tinggal menyesuaikan. Misalnya imamnya di sini cuma sholat sunnah 2 rakaat, makmum sholat misa 4 rakaat. Maka makmum tetap selesaikan, imam tetap selesaikan 2 rakaat tadi untuk dia sholat sunnah, makmum tinggal nambah kekurangan yang ada. Seperti itu caranya. Ada lagi? Ada lagi? Sambun?
Saya yang langsung saja Ustaz. Saya masalah sholat, masalah sholat. Ini biasa salam. Biasa salam tuh ada imam tuh yang mengatakan cukup assalamualaikum warahmatullah, ada yang pakai wabarakatuh. Nah, ini ada seorang ulama itu mengatakan yang benar yang mana nanti Ustaz. Seorang ulama mengatakan kalau wa barakatuh itu salamnya untuk sholat jenazah katanya, tapi kalau sholat fardu cukup assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu yang benar bagaimana dan yang wajibnya bagaimana, yang sunnahnya bagaimana? Sekian, terima kasih.
Baik. Tentang salam, gini kan pertanyaan salam, apakah kita salam lengkap ke kanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau ada yang ucapkan juga assalamualaikum warahmatullahi, ada juga yang dalam satu riwayat sebut assalamualaikum selesai. Ya, jadi berarti tiga. Assalamualaikum terus, assalamualaikum warahmatullah, terus lagi assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Para ulama beda pendapat. Kalau menurut riwayat, riwayat yang ada cuma membicarakan sampai assalamualaikum warahmatullah saja, tidak tambah sampai wabarakatuh. Namun kalau di luar sholat kita nyalami orang, kita lengkapi dengan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Namun khusus untuk salam, baik untuk salam sholat wajib maupun sholat jenazah, tetap assalamualaikum warahmatullah itu lebih bagus. Ya, yang lebih ringkas lagi assalamualaikum saja. Dan yang wajib dalam sholat yang termasuk rukun itu salam ke kanan, salam ke kiri itu hukumnya sunnah. Contoh kasus orang itu kalau ada yang kentut, misalnya nahan kentut, hukumnya makruh. Ya, nahan kentut itu hukumnya makruh. Misalnya sudah tahan-tahan terus, diampet terus sampai akhir, sudah mau cotayat, assalamualaikum pertama, assalamualaikum, kentutnya keluar, lalu dia ke kiri assalamualaikum, maka sholatnya sah. Kenapa sah? Rukunnya sudah dia dapat, karena salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Namun kalau dia kentutnya sebelum salam pertama, nah itu yang disuruh ulang dari awal sampai akhir. Tuh, ya, itu untuk masalah sah salam. Ada lagi?
Nih. Yeah. Mau tanya masalah sholat berjamaah ya, itu apakah betul yang menjadi standar kekhusukan itu adalah nanti di antara makmum dan imam itu yang paling khusuk itu dijadikan standar untuk semua yang berjamaah, itu keterangan itu apa betul?
Contohnya tadi,
jadi taruhlah imam sebetulnya kurang khusuk misalnya, tapi
ada jamaah yang
khusuk, ya,
yang lebih khusuk,
di hadapan Allah sudah diterima semua,
yang tetap yang khusuknya pakai standar masing-masing. Imam lagi sholat, pikirannya macam-macam, mikir utang, mikir anak, mikir istri. Yang khusyuknya ya dia dapat pahala sendiri. Yang makmum lebih khusyuk daripada itu, pikirannya dilepas, semuanya nggak mikir-mikir dunia. Dia pahalanya lebih besar. Ya, nggak pakai standar bareng-bareng nggak? Kamu tanggung jawabnya masing-masing. Oke. Pokoknya sing imam tanggung jawabnya sendiri, makmum sendiri. Namun imam nanti dia cuma nanggung. Kalau dia benar maka imam dapat pahala, makmum dapat pahala. Namun kalau imam keliru, imam yang salah, makmum tidak dapat. Jadi misalnya imam ini yang kurang khusyuk, ya imamnya itu kurang khusyuk, makmum semuanya yang khusyuk, imamnya saja yang kurang, makmum tetap dapat pahala sempurna. Itu jadi enaknya jamaah gitu. Jadi imamnya nanggung berat, ya jamaah itu ketika imamnya benar, makmum dapat pahala. Namun kalau imamnya keliru, makmumnya benar, makmum yang dapat pahala. Imam yang dikatakan keliru sendiri. Gitu. Ya. Ini tentang masalah kekhusyukan tadi. Jadi masing-masing nanti akan dapat. Wallahu a'lam bishawab, itu saja yang bisa kami sampaikan untuk malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan nanti insyaallah kita akan berjumpa lagi pada malam
Minggu
lagi apa pon?
Oke.
Soalnya Bu ini apa? Nggih. Monggo.
Ya, terima kasih sebelumnya. Sedikit saya mau nambah nanya. Ya, pada intinya untuk menjaga kiafiah yang ada kaitannya dengan sholat sunnah ataupun tarawih. Ya, pada intinya itu saya mohon keterangan mengenai gagasan untuk hadisnya mengenai ada yang 11, ada yang 23, kadang-kadang menjadi bahan pertanyaan, itu mohon dijelaskan. Kemudian mengenai salam, kadang-kadang keluar dari jamaah itu sendiri, dua-dua salam, ada yang 4 salam, itu mohon
yang tadi berarti tentang masalah sholat tarawih. Apakah memilih 11 atau 23 semuanya benar? Ya, 11 itu benar, 23 itu juga benar. 11 dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau sholat di bulan Ramadan, wa fi ghairi Ramadan, dan di luar bulan Ramadan, beliau tidak pernah menambah lebih daripada 11 rakaat. Ini standar Nabi. Namun ketika di masa Umar bin Khattab, ketika Umar itu menghidupkan sholat tarawih, ya, dan saat itu dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab, ya, beliau menunjuk seorang imam namanya Ubay bin Ka'ab. Saat itu Umar memerintahkan dengan 23 rakaat, dan Umar ini adalah khulafaur rasyidin. Nabi katakan wa alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Ikutilah sunnahku dan juga sunnah dari khulafaur rasyidin. Umar masuk khulafaur rasyidin. Berarti kita boleh ikuti Nabi, boleh juga ikuti Umar. Namun yang sekali lagi saya tekankan, kalau ada yang bertanya seperti ini, 11 atau 23 pokoknya standarnya seperti sholat yang normal. Gak boleh 11 terlalu cepat, yang begitu juga 23 terlalu cepat, ya. Karena mohon maaf saja, kalau biasanya orang itu nambah, kadang nambahnya itu pingin lebih cepat juga. Ya, maka pakai standar. Kalau standarnya untuk sholat tarawihnya itu 2,3 rakaat per menit, ini masalah kalau menurut saya. Kenapa? Ini terlalu cepat. 2 rakaat per menit terlalu cepat. Ya, ini bukan standar yang normal. Maka standarnya dibuat jadi normal seperti lakukan sholat biasa. Maka asalnya kalau 11 itu rampungnya misalnya 25 menit lah, maka 23 berarti lebih lama lagi, sampai 1 jam. Coba lihat yang ada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, itu rampungnya bahkan bisa 2 jam atau 3 jam untuk standar 23 rakaat. Maka intinya untuk sholat tarawih, kalau mau kerjakan, ada yang kerjakan 2 rakaat saja tetap sah. Mau nambah sampai 11 seperti Nabi juga sah. Mau nambah lagi sampai 23 juga sah. Bahkan contoh dari para ulama, ada yang kerjakan sampai 40. Seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad itu memilih sholat malamnya itu sampai 40 rakaat. Itu juga tidak masalah. Intinya Nabi tidak batasi. Nabi katakan sholatul laili masna-masna. Sholat malam itu kalih rakaat salam, kalih rakaat salam. Maka tidak dibatasi jumlah rakaat. Adapun pelaksanaan, apakah salamnya itu setiap 4 rakaat atau ke 2 rakaat? Kalau lihat tekstual hadis, katakan tadi sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Namun dalam hadis Aisyah disebutkan Nabi itu sholat 4 rakaat kemudian salam. Maka jangan kamu tanyakan tentang panjang dan khusyuknya. Aisyah ulang lagi, Nabi itu lakukan sholat 4 rakaat, ya. Jangan-jangan kalian itu tanya tentang panjang dan khusyuknya. Sangat panjang dan khusyuknya luar biasa. Berarti kalau ada yang lakukan 2 rakaat salam itu boleh, lakukan 4 rakaat salam juga boleh, ya, yang untuk masalah sholat tarawih seperti itu. Sampun ya, sampun. Untuk berikutnya di mana? Ya, untuk berikutnya saya tunggu infonya. Yang jelas setiap malam Minggu Legi. Saya kira sebelumnya malam Minggu Pon. Ya, ya, yang Asia berarti. Ya, saya di pikiran saya malam ini tuh nggak ada jadwal sebenarnya. Makanya santai. Nggih. Saya buatan masalah tadi sudah. Saya sudah diingatkan Bu ini tadi pagi.
Nggih. Ustaz. Nggih. Baju deret pantas sedap.
Iya.
Dipun tutup ya.
Nggih.
Lajeng mawon untuk yang pertama. Terima kasih kepada Ustaz ingkang komisi ampun saged rawuh wonten ing Masjid Sunan Giri. Keduanya kami, saya atas nama warga Dusun Sumber mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan Ustaz, khususnya untuk yang di dari Dusun. Insya Allah nanti kami warga Dusun Sumber segera dapat menindaklanjuti apa yang telah Ustaz berikan kepada kami warga Dusun Sumber.
Ya, itu saja, mudah-mudahan manfaat ya untuk warga, terutama untuk permasalahan padukuhan. Itu saja yang bisa kami bantu untuk saat ini. Ya, mudah-mudahan nanti masyarakat makin makmur di sini, dan juga tujuan kami sebenarnya biar semuanya kembali lagi ke masjid, bisa sarankan kita bangun agama yang ada di Bibal Sumber sekitarnya. Oke, ini kemauan dia untuk pembahasan malam hari ini. Kalau tutup, ya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.